galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab talaada bisha Februarina, waa 2-toban sanadkuna waa 2019, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaana weydiin idaacaddan kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan baarista shidaalka Soomaaliya.
waxaan shirkada usoo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resorsiga aan haysano. marka cidii danaynayso waxaan rabnay inaan waa road show maanta London aan ku qabannay. waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedinno maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan Soomaaliya.
sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Boosaaso oo lagu qabqabtay dadka si qarsoodi ah uga tahriibiya magaalada, warbixin ayaan idinka haynaa.
xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qarax lagu xiray gaari ciidanka buliisku uu leeyahay ayaa sababay dhimashada sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka kana howlgelayay saldhigga degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Xasan Dheere. qaraxaasu ayaa la sheegay in lagu xiray gaariga, waxaana uu qarxay xilli uu marayay dhismaha Seybiyaano ee isla degmadaasi. qaraxaasi kadib ciidanka ayaa gaaro goobta uu qaraxu ka dhacay. maalmihii tegay magaalada waxaa ka dhacay qarax lagu xiro gaadiidka, gaar ahaana kursiga darawalka, taasoo inta badan sababta dhimasho ama dhaawac culus ah. saraakiisha amniga ma aysan faahfaahin halka lagu xiray qaraxan.
xubnaha golaha kongareska ee Maraykanka ee kasoo jeeda labada xisbi ee jamhuuriga demokraatiga oo wadahadalla ay u socdeen ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah si looga hortago in mar kale howlaha xukuumaddu ay xidhmaan. labada dhinac ayaan faahfaahin ka bixin heshiiskan, laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan $1 bilyan oo loogu talagalay in xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Maraykanka iyo Mexico. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey dalbanaya in ka badan $5 bilyan si lagu dhiso derbiga uu hore u ballanqaaday.
sihayaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee Amerika Patrick Shanahan ayaa maanta oo talaada waxa uu booqday dalkaasi Ciraaq. xogeeyaha kumeelgaarka ee gaashaandhigga Amerika ayaa Ciraaq kula kulmaya saraakiisha ciidamada ee dalkaasi iyo madaxda dowladda Ciraaq. labada dhinac ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan mustaqbalka ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalkaasi Ciraaq. 5,200 askari oo Maraykana ayaa haatan joogta dalkaasi, waxaana hawshoodu ay tahay tababarka iyo talasiinta ciidamada Ciraaq.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay dab maanta oo salaasa ka kacay hoteel ku yaala India ka hor intii aan waagu barin. dabka ayaa ka kacay hoteelka Arbit Palace oo ku yaala bartamaha magaalada Delhi, waxaana la arkayay sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare hoteelka. warbaahinta gudaha ayaa ku waramatay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo haween isku dayay in ay dabkaasi ka baxsadaan. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Boosaaso ayaa muddo toddobaad ku dhow waxaa ka socday howlgal uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxidiin Axmed Muuse, waxaana ciidamada howlgalladaasi kusoo qabteen dad ay sheegeen in ay ammaandari ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso iyo shakhsiyaad ka ganacsan jiray tahriibinta dadka. sidoo kale waaxda ciidamadu ayaa saldhigyada ay ku hayaan dad tahriib ah oo ay kusoo qabteen guryo magaalada ku yaala oo si kumeel gaar ah ay ugu hayeen dadka wax tahriibiya. wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa booqatay qaar ka mid a saldhigyada dadka lagu hayo, waxaana inooga soo dirtay warbixintan.
dad fara badan ayaa ciidamada booliisku xabsiga u taxaabeen muddadii ay ku jireen howlgalka ay ka samaynayeen gudaha magaalada Boosaaso. taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Muxidiin Axmed Muuse, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgal, ayaa v o a u xaqiijiyey inay howlgalkan kusoo qabteen tira ku dhow 10 oo ah dadkii wax tahriibin jiray oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen. Sidoo kale tahriibayaal fara badan ayuu sheegay inay ku xiran yihiin xabsiyada magaalada Boosaaso iyo dad ay uga shakiyeen amaan darrida magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah tahriibayaasha oo isugu jira rag iyo dumar oo aan kula kulmay saldhiga minjir ee magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay qaabkii ay u soo qabteen ciidamada booliska iyo halka uu safarkooda tahriibta ahay ku wajahnaa.
Magaca walaal
Shamsa Maxamed Cabdi. Nima aha anoo jiifanay ciidanka oo la kortaagnaa aragnay. Aniga dalka Yemen baan u soconay, waa ka sii socon dalka Saudi Arabia baan u soconay. Aniga saddexdeeda caruur ah.
Waa gartay marka badaas aad rateen adiga iyo ciyaalkaagu una martaan.
Aha, dalka Saudi Arabia aan u soconay.
Saudi iyo safarkeeda iyo dhibaatooyinka ka soo koysay hore ma u taqiin?
Hore waa u maray, hal mar baa u maray. Tookadan baa labii aan maray.
Waa gartay. Hadda maxaad rajaynaysaa? Maxaad jeceshahay?
Hadu waxaan jeclayn maadaama booliska ay soo qabteen oo meeshii badda ay halisimeyso intaan wadanka ay askay ka laqan.
Waa gartay. Yaa idin tahriibin lahaa markaa masuul ninka ahaa?
Oo inta aan naga tahriibin lahaa.
Ha.
Aniga qofta aan ku soo degan waa fahmo.
Aniga asbuur deynam oo galabta leey maalinta leey maana galabta leey maana habeenimada aan soo qabtay.
Xagee ka timi?
Walaa Johora ka maana.
Waa gartay. Imisa qof ahaydeen?
Shaqofaayna aan soo qabtay.
Xafiiska leey ka soo qabtay.
Majis. Aniga waa soo baxay maadaaba oo tahriib soo baxay qarab shuruud u dhig. Aniga waa jeclaa inaan si tahriib oo maadaan dadkii la eelnaan aad iyo aad aan jeclaa.
Leyla Muhammadiin Axmed.
Leyla xagee ka timi?
Degmada Yaqshiid Muqdisho. Wallahi 8 qof aan ah. Wiilasha 8 waa.
Waa gartay xagee ku socoteen?
Yemen.
Waa gartay ciidamada xagee idin ka soo qabteen xafiiskeena?
Xafiiska ilek.
Xamdi Maxamuud Nuur.
Xamdi xagee ka timi?
Degmada Balcad.
Waa gartay xagee ku sii jeeday?
Waxaa ku sii jeeday Yemen.
Waa gartay goorma ayaa safri rabteen?
Waxaa safri rabnay maanta. Abeenk maanta sabdiga inaan la qaadaa rabeenk khamiistan oo anagu soo qabtay askara guriga nagu soo weerartay.
Aan gartay gurigey joogteen markaa
guri waxa joogna maama fahma.
Waa gartay markaa waalidiintiin iyo ehelkiina ma la xiriireysaa?
Waa la xiriireen safi ayakaana la soo xiriiriyeen.
Iyadoo howlgalkani socdo, waxaa habeenimadii xalay magaalada Boosaaso lagu dilay nin ganacsada ah, waxaana taliyaha ciidamada booliisku sheegay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen raggii dilkaas ka dambeeyay. Baaritaan kadibna ay maxkamad horkeeni doonaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idinlanahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo maanta ku saabsan muran ka taagan shidaalka Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay suuna jeedinaya Haaruun Macruuf.
Todobaadkii hore dawladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxaa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyay sahaminta. Labadan sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen humaagii shidaalka. Sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 bisha November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. Waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 bisha December ee sanadkan. Heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 10 bisha Janaayo 2020. Haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dawladda Soomaaliya soo bandhigtay todobaadkii hore? Xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? Haddii ay ku habboon tahay, maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? Haddii aysan ku habboonayn, maxay tahay sababtu? Waxa kale oo aan barnaamijkan Galka Baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dawladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dawladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. Su'aalahan iyo kuwa kale waxaan hor dhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hoggaaminayay wafdigii dawladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
Sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013-2015. Taasay ahayd sababta aan u nimid. Waxaan shirkada soo bandhignay awoodda iyo Ilaahay wuxuu resourcesiga aan haysano. Marka cidii danaynayso waxaan rabnaa inaan waa road show waa maanta London aan ku qabanay. Waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashadaan Soomaaliya. Deedada maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay sidaa la soo gudbinaya waa tentative days, waa macnaha waa maalmo oo aan isleenahay waad fulin kartaan, laakiin haddii ay noo fuli weyso la sababtoo ah waxaan baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib oo igis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxaanba samayn karno. Waxaan rajaynaynaa sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii ilaah yiraahdo, kadibna aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey kadibna annagoo sharciga haysana inaan gali karno proceskaas kale.
Laakiin imise shirkadood baa muujiyey inay danaynayaan inay galaan?
Ilaa iyo hadda wax shirkad oon hayna male. Waxay ahayd bani guud cidi danaynaysa dib ayay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasada oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidii lasoo xiriirtaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso kadibna ay wixii soo dalba markaas arkayna.
Haddaba ka soko jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. Waxaa jawaabo u baahan dawladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. Kasoko soo bandhigista xogta shidaalka, ma jiraan tallaabooyin kale oo la qaaday intii uu socday shirka London? Su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dawladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. Waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dawladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya.
Background, marka aad gelowdid waxaad commitment ayaa samaysay. Waxa samaysay oo ah in aad diyaar tahay. Waxa samaysay in maxay ahayd presentationada iyo wax oo dhan waan arkay, waxaana waa dhegaystay. Inaan arkana wadaahayna xataa ka horbaaba ogaayba waxa meesha Bitran waxa u yahay iyo waxa la qabanayo. Auctionka ayaa furmay, license round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay, presentationada waad aragtay. Waxa meesha loo joogo ma aha deytadan datusanayn. Obviously way ku jirtaa in deytadii maxay ahayd mar labaad la sharxo presentation laga jeediyo, laakiin muhiimadda maxay tahay? Dowlad marka ay Bitran furto waxa loo heshiinayna maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxa loo waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii, horta inay meesha ka cadayso inay furtay Bitranku inuu furan yahay, tartanka inuu furan yahay, inay meesha ka cadayso. Waxaa laga rabaa inay caawin inay meesha ka cadayso inay ka samayso block delineation wax la dhaho, oo ah bloogyadii oo la gadaayey inay dhahdo bloggaas ama xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshay ku taalaa, cabirkeedu waa intaas, tiina meesha waa laga sheegay bloogyadii waa delineation lagu sameeyey. Waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah maxaan ku yiraahdaa fiscal terms waxaa la yidhi waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah fiscal termkaas ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso, which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey. Waxaa meesha kaloo laga rabaa tender document wax la yihaahdo documentigii applicationidii wixii lagu samayn lahaa adaasimii guuda meesha jooga oo presentation lagu soo samayn la sharxay shirkadihii qaabka usoo marayna la sheegay. Laga bilaabo marka ay shirkaas uu dhammaaday waxaa furan applicationadii in lasoo gudbiyo, waxaana loo sheegay shirkadu inay la xiriiraan spectrum oo ay meeshaas kala soo baxaan. Daa waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd applicationadii lasoo buuxbuuxiyo, fiscal termkii lagu soo waxeeyo, petroleum logii waxaa la gudbiyey 2008 kii ahaa la gudbiyey, ayadoon weliba kii kale la soo.
qodob kale oo la isku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. Wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arintaasi, shuruucda dhimanna waa la dhameystiraya. Kaba soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo kowda bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada kasoo ma kulanta in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo darso aqoonyahanna ama baarlamaankaba?
Baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegista sharciga batroolka, kaasoo aan soo dhammaanin horta cid wax taaban karta male. Marka koowaad, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud waddanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan. Haddaad leedahay dad madax bannaana la keenaya, dadka madax bannaan aniga ma arko dad madax bannaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. Marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu korjoogteeyo wax annaga aan samaynayno. Go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharcigaas soo dhammaado, islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo.
Laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeeyay inuu ansixiyo heshiisyadan?
Heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga.
Heshiiska caalamiga shirkad caalami lala galay ma aha
miyaa? Heshiiska shirkad caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada.
Waa gartay, haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo, waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladii batroolka. Wakaaladda batroolkuna muddo u baahan tahay, marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaq u leh inay waanwaanka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedi haysaan? Marka intaa ma lagu dhamayn karaa 10 bilood?
Aan ku saxo, sharciga horta wuxuu dhisi doonaa laba hay-adood. Hay-adda waxaa leedahay hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta xeerarka fulinaysa. Shirkad kalena waa dhisi doonaa oo shirkada batroolka qaranka Soomaaliya la dhaho. Intaba markii sharciga uu fulo way dhismi karaan, wax weyn maaha, waan dhisaynaa. Inta ay dhismayaanna waxaa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si ku meel gaara shaqada usii waday.
Laakiin su-aashu waxay tahay ma horta la dhiso iyaga maxaa loo degdegayaaba?
Intee u degdegayna kula taadi?
Adaan ku weydiinayaa macnaha maxaa u sugilaadiin?
Meelaan u degdegayna male, waxaan degdegayna male, aniga waxaan ku wadaa sharciga aan u gudbinay ku taalaa. Inta hay-addaas dhismayso, regulatory bodyga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya. Wax aniga aan keenay maaha.
Waa gartay, laakiin maxaa loo sugu waayeba inta la ansixinayo sharciga baarlamaanka uu ka soo baxayo wakaaladii iyo hay-addii shidaalka la sameeyay?
Hay-adaha waa dhismi doonaan, shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano, isma diidana walaalo.
Laakiin xogayihii hore joogtay ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan.
2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay, waxay yeelay ayn otsiya in betraan la sameeyo, laakiin waxa yeelay ayn shaqo aad u dheer oo ay ahayd in la qabto. Ayn xukuumadda markaas dee waxay aynaynayn aad ugu mashquulsaneyd howlo kale. Marka wasaaradda ayn waxaa si cad loogu sheegay in ay howlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax betraan in lama qaban karo ilaa sharciga batroolka la daraasto la sameeyo laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabay kasoo gaarayso wax bitraan lama qaban karo. Taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiran waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay 2 sano u dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalagu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto wala meeshii aan taaganna, oo petroleum loogii lama ansixin, ayn tax loogii wali diyaar ma aha, ayn maxay ahayd capacity-gii wali wax iskama bedelin, institutionadii la rabay in la sameeyo weli lama samaynin. Taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda ay maadaama la yiri hadiba loo dhigo, waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ay ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi kan usoo gudbinbecause hadda meel aan ka noqono ma joogno already waa commit garaynay oo maxay ahayd bitraamka yaa dilowday haddaba maxuu ku dilowday waxay ku bilowday sharciyo aanan ayn wax hadda la rajayn aysan waafaqsanayn sababtoo ah hadda waxaa lagu bilaabay sharciga 2008 kaasoo ayn unitary system ku saato oo dawlad dhexe ayuu ku salaysnaa.
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka. Bishii Juun ee sanadkii hore magaalada Baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dowladda Soomaaliya ay yeelato saami dhan 155%, maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%, degmada soo saartayna 110%, halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 110%. Haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada, haddii ay tahay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba, balse waxaana isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya, iyadoo haddana aanay jirin is-afgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya. Waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPAM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
Aniga waxaan taageersana waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay, waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidaysto. Taas absolutely 100% waa taageersanahay. Waxaan marka kale oo taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro, dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya, waxbaa jira mas-uuliyadaa jiro annaga dhankeena. Marka in aan siyaasaddii aan ku heshiino si ay noogu suurtagasho in ayna dadka Soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan igu imaan shuruucdii loo baahnaa, ilaan hadda waxaa jirta baarlamaan federaala, waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin, inaan marsino hay-adihii naga maqnaa, agencies naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa. Waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada, hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed, ana waxyaabihii lasdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. Sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan.
Waxaa ka soo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaan loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xogaha laga aruuriyo shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda koor waxaa lagu eedeeyey musuq maasuq, inkastoo haddana dacweyinkii iyo wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayay. Laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka, lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. Wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
Soma Oil xiriir lacageed ma lihin, wax habayraatee wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqaysa tahay shirkad kala jirta oo Spectrum yirahdo oo daatada Soomaaliyeed noo haysa. Marka heshiiskii lala galay wuxuu ahaa inay wixii ayada ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baartay ayada inay gacanta ku dhigto, iibiso, market garayso, percentagena dowladda Soomaaliyeed ayada u kala qaataa.
Wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dowladda shirkad shidaal ah ama Soma Oil aan mid kale xilligan si toosa iyo si dadban midna ma jiro?
Waa la baari karaa, waa la baari karaa. Waxay wax kasta kusoo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya, wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo galada ma jiraan. Inta aan joogay sooma gelin
wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah. Marka ma jiraan Soma wax shirkad shidaal hadday jirto oo shidaal siisa Soma oo lacag siisa Soomaaliya waad ogaan lahay?
Oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto.
Way maxaad ka wadaa Spectrum baa noo iibinaysa qaybteeda nasiinaysa? Waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan.
May Spectrum waa shirkadii seismiga sameysay daatada Soomaaliya gacanta ku hayso, waa multi-client company waaye. Ayadana shirkada inay noo iibiso, noo hayso, noo kaydiso daatada Soomaaliya intaas lagula galay.
Imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan Spectrum?
Ayada lafteeda waa hadda kama jawaabay.
Waad ogtahay laakiin waa taqaanaa Soma inta ila
shiis ayaala xabiiska, waa shaqa dowladeed xabiisku yaala. heshiis laga galay sharci ah adduunka og yahay.
Dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dawladdu leedahay inta spectrum leedahay.
Hadda ma sheegay.
100% muu ka badan yahay saamiga spectrum?
Muu ka yaryahay.
Saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay?
Su-aashaas intaas ku ekay walaalo. Wuu ka yaryahay, way dhammaatay.
Waay.
Interest kugu jira muxuu yaray?
Waxa igu jira dadka Soomaalida inay ogaadaan. Interest gaar ah anigaa shakhsiyan ah.
Anaga u hayna sirta, anagaana og intaasan ku sheegay u sheegay.
Marka boqolkiiba saddex meelood oo meel mukayir ayaa soo ka badan yahay.
Adiga inta aan ku sheegay u sheeg dadka Soomaaliyeed boqolkiiba kunta ka badan ay ku leeyihiin hawshaas u sheeg intaas u sheeg dadka Soomaaliyeed.
Hase yeeshee warar aanu ka helnay ila xogogaal ah waxay sheegayaan in lacagta ka soo xarota iibka xogta sahanka shidaalka Soomaaliya ay dawladda Soomaaliya leedahay 75%, halka shirkadda Spectrumna ay leedahay 22%. Jamal Qasim Mursal xogii hore ee joogtada wasaaradda petroolka iyo macdanta waxa uu sheegay inuu ka warqabo in shirkadda Spectrum ay lacag soo siin jirtay wasaaradaha petroolka, taasi oo soo bilaabantay xilligii dawladdi Xasan Sheekh Maxamuud, soona socotay ilaa sanadkii u horeeyay ee dawladda xilligan jirta.
Arinow waa sidaas sheegtay, horta aniga Somoel waqtigeedii maba joogin, intaa dadka baarisii socotay xataa warrumahan waa ka maqnaa. Laakiin su-aasha weydiiso ah waxaa lagu eedeeyay lacag inay bixinaysay, taas ayaa horta dacwada ugu baqan ay ahayd lagu haystay capacity building-kaas. Taas horta iyadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin. Shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa? Haa, way jireen, haddase ma jirto. Way jireen, waxay jireen oo waqtigaas Spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertise-ka markaas joogay ay qaadanayeen. Marka sizing loo seeday, one of the obligation ay ku jirtay oo ah in la muddo 2 sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha
xilligaasna waa sanadkii
expertise-ka waxay ku ekayd August 2017-kii. Waxay ka dambeeyay ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyay.
Goormayna bilaabantay?
Waxay bilaabatay 2015.
Marka dawladdii hore ayay bilaabantay tanay ku la
dhammaatay? Bilaabatay tanay ku dhammaatay, la dhammaatay.
Lacag intee leeg bay?
Waxay ahayd bishii adi 6 biloodba $400,000.
Mas-uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda Spectrum siinaysay wasaaradaha petroolka ee Soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay $1,350,000 oo lagu soo shubay bankiga Soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda petroolka. Mas-uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwa sharci darro ah, ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro Soomaaliya ajaanib isugu jirta. Hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dawladihii kala dambeeyey ee Soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii petroolka ee kala dambeeyey. Dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dawladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhexeeyo 54 ilaa 66 boqolkiiba, iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka. Galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnabi ah oo bishii hore tagay magaalada Muqdisho dawladdeeda kala taliyay arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii Janaayo in saamiga ay Soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan wadamada caalamka qaarkood, inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego wadamada kale. Waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxiixi kastaba ay dawladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2,000,000. Lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxeixa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan. Jamaal Qaasim Mursal:
dhibaatada dhacday waxay tahay oo anigaan ogahay oo cidna kalena isii sheegaynin in muddo 1 sanaan gudaheeda, muddo 2 sanaan bil ka yar gudaheeda, qof shaqsi kale lasoo hayar gareeyey oo la keenay bis 1 la dejiyey fiscal termkii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay, mid cusub la soo saaray, midkaas cusubna ka hor intaan dirhamka la qabnay lagu faafiyey websiteed oo la leeyahay Soomaaliya hadda waa the most attractive, waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamada badan ka hooseeya ay kaalaya ay waa Mosas Rasis marka meesha marka dhibaatooyinka ka jiraysa waxay tahay marka wadan anagoo kala ah oo rights uu bixinayo oo license uu bixinayo oo fiscal case uu yahay nooca macnaha waxaan bixinayna we given away ay wax badan oo isteegeena ayaan bixinayna marka labada analysis la isku sameeyo analysis asagu uu sameeyay ay uu ku sameeyay iyo midkan oo hor u yeelay oo in hotel qolo la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis sameeyeen waxa la ogaaday the best kan ugu fiican fiscal frame inaan haysano ayaa la ogaaday laakiin hadda arkan ay wax badan laga bedelay overall ay marka la isku soo doobo waxa dawladdu helaysaa waxa lagu soo qoobay 2012 ilaa iyo 2016 kii hore wuxuu ahaa uu kaga duwanaa ay wuxuu isla bedelayay ay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceystaan ilaa 85 ayaa marka ugu dambeysan gaareynay
marka
waxaan u baahanahay
just waxaan rabaa dadweynuhu in aad u fahmaan waxa leedahay waanta wada xajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dawladdu ay ka bilaabayso waanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54-60 waa intaas leh
waa intaas 400 waxa weeye sida ku qoran 54-64 ha 54-64
marka wax leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican ka qiimo sareeya ay heli kartaa ayaa jira
waa yeelada wasiirka markuu xilka la wareegay lagu wareejiyay wuu yeelay kaliya meelsha taxiga ayaa xogaa wax ka qaldana macna wuxuu rabeen la waafajiyo sharciiga taxiga oo aan markaas jirin marka waxay ahayd in lala sugo sharciiga taxiga taxlowga sharciiga insuraha iyo sharciiga batroolka in lala sugo markaas bacdi la waafajiyo in wixii taxi wasaaradda finance ayaa u qaabilsan wasaaradda maaliyadda u qaabilsan la isku raaco ka bacdi taas lagu waxeeyo lagu sameeyo
su'aalaha badankooda ay isweydiinayaan khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013 heshiiskaasi shirkadda Soma Oil and Gas waxaa u saxeexay hoggaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka Britain Michael Howard dhinaca Soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee Patroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaacay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku uu ogolaanayo Soma Oil and Gas inay hesho 60,000 oo kilometro isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidmood
heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameeyay kanbani uu rabay inuu wadan shidaalka sameeyo waxaa la galay heshiis la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo waxay dalbadeen in heshiiskaas markii iyagana ay galaan sida kampaniyada ay u soo dalbanayaan ay u soo dalbadaan heshiiska inta aan ogahay waana ku soo diri doonaa waana kula wadaagi doonaa waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks-ka ma aha yani blocks-kaasan rabnaa hana la siiyo ilaa ma aha kuma qorno ay ka qoran tahay malaha clause-ka ka hadlayaan waa akhrin kartaa marka wax cayiman oo dhahaya ilaa ana wasii waliba waxaan samaynaa aniga markii aan heshiiska aan gabaynay lawyer ka soo shaqeeyay khibrad dheerna u leh hal yiraahda heshiisyada laga galo shirkadaha baaro batroolka ayaa yani nala shaqeynayay waliba yani si adag ayaan arrimaha fiicnaa yani lagu nalagu yani aqoon laan ana yani wax badan oo aan xaq u leenahay ana loo siiyay ayaan taxadir gaar ah siinaynay marka ma ahayn wax intay yani heshiis inta la soo qortay yani saas waxa sidaa ilaa waxa san rabnaa marka heshiisku waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin laakiin ilaa waa ilaa 12 block aan la idin siinaa ma ahayn waxa aan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jiray clause bahaayo dawladda Soomaaliya wixii ay garato ayaa la idin siinaa tixgelinta taasna xaqay u leeyihiin waa kan bani kuntan midin geliyay inuu ogaado anagana si aan ku ogaano waxa khayraad badi ku jiro waa marka saasi ku timid marka laakiin wax oo ilaa wa ilaa in la siiyo inta soo blog oo blog ay rabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro.
Khubarada uu ka mid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan waxana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dawladda Soomaaliya ay bixiso xidmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uu la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista.
Waxa la yiri marka ay Sooma ku soo wareejiso maxay ahayd daatada ku soo wareejiso Soomaaliya in return bedelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa kuwaasoo la dhaho Sooma block 12 block dawladda okay dhahday way u saaxiibay hadda u saaxiibay ayna maxaan ku jiraa horta meesha ummada Soomaaliya ka wada qayliyeen taas ay ahayd in size meel qabto lacagna lagu bixiyo haddana abaalmarintuna ay noqoto waxa ayada hawsheeda way gudatay way ka soo baxday heshiiskeedii way qoratay way ka saaxiibtay marka dad waxa looga fadhiyaa ummada xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay saaxiibay inay ka soo baxdo midaa jirta laakiin oo ah ayn waxa la siiyay notice of application wax loo saxay oo saxa oo ayn license-ka waa ka duwan yahay kaas saxa license-ka waa marka kan hadda qaadka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha lagu siiyo ama bidkaas hoos gasho markaas ayaa la siinayaa su'aashu waxay tahay 12 kaas block weli ma ayay u xiran yihiin bidkan ma lagu soo darayaa ayn madarak negotiation-ka la sameynayo saasa lagu siinayaa blockyada waxa weeye waxa ka mid ah blockyada ugu fiican hadii saasay dhacdo de shirkadaha kale way iska fariisanaayaan waxay suganayaan inta Soomaaliya qaadanayso markaas kabacdina flip bay sameeyna shirkadaha ka gadanay in ayagana markaas sameeyaan.
Walaac ay qabaan khubaradu waxa uu yahay hadaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin waxna laga bedeli karin wada xaajoodna aan dib looga gali karin. Khubaradu waxa uga digeen dawladda Soomaaliya inay taxaddar weyn ka muujiso qaabka ay ku galeyso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo.
Adi adeeyo mahadsanahay Harun Macruuf oo nala socodsiiyay barnaamijkaasi galka Baarista halka aad kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan doodii gabnid waatan Maryan Qalanjo oo inala socodsiinaysa.
Dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaa jira ganacsi kala duwan oo ay ka sameeyeen dunida meelo badan oo ka mid ah. Waxa is weydiin mudan xilligan ma taa xilligi ugu habboonaa ee maalgelinta faraha badan ee dunida adaafaheeda Soomaalidu ay ka sameeyeen ay ku celin lahaayeen dalka Soomaaliya oo ma tahay waqti marxaladihii adkaa ee Soomaaliya ay soo martay waxuna ay iska bedeleen. Waa xubinta doodeena gaaban ee maanta ay ku saabsan tahay waxaana kala qayb galaya Cabdi Wahaab Culjoog iyo Abdiqaadir Ahmed Faraax oo labaduba ah Soomaalida Nairobi ku sugan. Markaas ka mid ah waxaan ku bilaabayaa Cabdi Wahaab Culjoog.
Dadka maalgashiga ku sameysay dalalka Afrikada ama Yurub waxaa uga fiican in ay Soomaaliya ka sameeyaan, maxaa yeelay Soomaaliya kambaniyaal baa joogo, ganacsiga iyo businesskana wuxuu ku fadhiyaa muhiim weeye in dalkaaga hooyo aada wax ka dhistataan. Businesska, nin kastoo business rabo inuu sameeyo gobolka wuxuu ka samayn karaa, goboladu ka samayn karaa, magaalo madaxdu ka samayn karaa.
Waata Abdiqaadir,
Soomaaliya hadda business maaragtay Soomaalidu ay ku sameyso aniga ima muuqata fikraha, waayo xagga istaraatiijiyadu markii laga fiiriyo, waayo businessku wuxuu ku fiican yahay qofku maalkiisii iyo hantidiisii sibu meesha gelinayaa. Marka ima muuqato in macnaha maanta xag amni ahaan markaan ka fiirno dhinac walba, inkastoo meelo maaragtay Soomaaliya ka mid ah amni ay yihiin sida Puntland oo kale iyo Somaliland oo kale iyo way jiraanin, koonfurta markaan si fiican aanu u fiirino oo maaragtay xagga amni ahaan iyo maaragtay aanu ka fiirino, ima muuqato hadda maaragtay in qofka lagu dhiirigeliyo in uu maaragtay hantidiisa meesha geeyo, horumarka sameeyo,
والله ما ركتاي أنا فكرة أهان تيدا إيه مو مقطع وايو ما ركتاي مركز بيزنس أتسميني زيد وايو ماشي وإن ما ركتاي أمني كمغضة إففعلا كمغضانين مركز قفكو وحو فيرنا يا ماشي ما ركتاي أنتي سوقيلنا يا مو قلنتا مس أو ما قلنتو تاسو مركز رفيرنا يا مركز أنا وحن أرلناها ما ركتاي دتك جن عصتلا أو ما ركتاي مالكوا ذي إني كشلان ضلكوا ذا إن هرت ودنك يلا قشقة إيو أمني أهان لو قشقة إيو دين عوال بابا مركي تاس اعتمادو إفي فعلا معناها ودنك اللغو مالقلين كرو وإفي جمت اللغو سمين كرو مركز كدب أي إيمان كرتا إن ماركتا إيو قناعسي لغا سمي ودنك
واسع عبدوهاب مركا ترادون ضدك قناعسي قشقة iyo siyaasada dadka ka shaqeeya isku mid ma aha marka ganacsatada safe u tahay wadanka weydii karaan aad tiri waxa dad ka soo horjeeda marar badan meelaha dadka dhibaatooyinka lagu la sameeyo waa dad wadan kamaal galiye meelahi maal galiye sida hotel goobo ganacsi aa arkaysa marka qaar in falal amni xumal laga fuliyo sidoo kale dadka marka meesha ay ganacsi ka sameeynaayaan waxay u baahan yihiin inay raacaan sharciyada maamulkaas meesha ka jira marka sharciyada iyo dad dhibaato wada iyo jabhada iyo kooxa ma aragtay ergigixisa isma keenayso sida u maleeyneysa inay ugu dhirran karaan dadku inay hantidooda geeyaan wadanka
walaale run ahaantii dalka waa dalki hooyo waay hantida markii aad gelisid kama walwalaysid in badan waan ognahay in ay jiraan aqabado oo yar yar ah oo xagga ganacsiga runtiina kuma jiraan xagga siyaasadda dadka guriyaha hadda la sheegayo adlada hoteelada iyo dhibaatooyinka lagu sameeyo waa hoteelo ay lagu arkay dhaqdhaqaaq kale lagu arkay marka runtii markii si loo fiiriyo waad ogtahay dhulka hooyo haddii aad ugu dhisarin ninku dhisaayo ma jiro haddii aad ugu hantidaada gashanina dalka kale tana waan ognahay dad badan oo hanti lahaa oo hantidi laga qaataa jiro oo hadda gacan maran dad waxa jiro hanti badan siday dad ugu dhiibteen aan waxba laga hayn runtii dhulka hooyo haddaad gashatid bataatanba maba ka guurayo
cabdiqaadir waa ku imaanaya cabdiwahaab adigaan rabaa inaad sii wadid waxaa jirta arrin dad badan ay isweydiiyaan oo ah amni xumada ka jirta soomaaliya laftirkeeda dadka ganacsatada ee soomaaliya ku dhiirriday in ay ganacsigooda maaha dadka tegay laakiin dadkii horaan usii joogay ee ganacsi ka sameynayay ayaa waxay meesha ka dhigteen eeryo u xiran si aanay ama dad kale usoo gelin ama xataa nabad iyo nidaam intuu uga dhaco maaragtay si aad waxyaabaha ama ay keenayaan ee ka ganacsanayaan haddii ay dhismooyin ahaan laheed haddii ay dawo ahaan laheed haddii ay dhar ahaan laheed qualitygooda ama canshuuraha waxyaaba lamida kontroolkooda uu meesha oga baxo oo faa'iido badan u sameeyaan marka amni xumada laftirkooda qayb ka yihiin kuwaa sii joogaa la dhihi karaa kuwii kalena kuma dhiiran karaan oo qof kale hadduu tago wadanka wax damco inuu wax maaragtay straight ama toosa uu ka sameeyo laftirkeeda waxaa laga yaabaa inuu caqabado kala kulmo ka waran arrimahaas
way jirtaa arrintaas kambaniyaal waaweyn oo shaqeeya waa jira ee kambaniyadu mid walba oo shaqo gaaru leeyahay meeshaan tartan baa jiro tartankana soomaalida ay u fiican tahay
maxaatartanki waa qoryaal leeyahay soomaaliya
maya wax qori la yiraahdo ma jiraan qori wax la yiraahdo ma jiraan dalkii soomaaliya waxay noqotay xisbiyuu noqday qabiil waa ka baxay xisbiyuu noqday maanta gobolkaas haddaad tegtid puntland haddaad tegtid meesha la yiraahdo jubbaland haddaad tegtid meesha koonfur galbeed xisbiyaa joogo xisbiya waxaa laga yaabaa inay 20 xisbiyood ama 15 xisbi inuu furan yahay oo xafiisyo uga furan yihiin marka xisbiya ayay isu bedeshay soomaaliya qabaaleedkii iyo wixii loogu talagalay oo hore oo qabiilkii iyo meeshaan anaa haystay anaa wax keensanayana waa laga baxay dalka waxuu u baahan yahay dad buu u baahan yahay maalgasho
waa
ka hirgeli karaa ganacsi xor ah ayaa ka hirgeli karo maxaa yeelay haddii adiga aad guri adiga qabyaa aad dhistid haddaadan adigu awoodin inaad dhammaystirtid haddaad soo gashid waad dhammaystir kartaa
aad ayuu mahadsan tahay Maryam Maxamuud Barre oo nala socodsiinaysay doodaasi gaabalankaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Muraha Maraykanka, wakan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan inay qayb ka noqonayaan tartanka xilka madaxtinimo ee Maraykanka ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Kesakoo ku dhawaaqay inay tartanka qayb ka yihiin waxaa iyaguna jira kuwa aan weli shaaca ka qaadin, hase yeeshee saansaantooda laga garanayo. Waxaa iyaguna jira kuwa dadweynaha Maraykanku ay sheegeen inay u codayn lahaayeen haddii ay soo taagi lahaayeen. Dadka ilaa iyo hadda soo banbaxay waxaa ka mid a tiro dumar ah oo u badan xubno ka tirsan aqalka senatka, sida uu sharxaya gariya qaanamiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Shan dumar ah ayaa soo sharaxday oo xisbiga dimuqraadiga ka waatirsan. Waxaa ugu horeeya senatarada kasoo jeeda gobolka Massachusetts ee la yidhaahdo Elizabeth Warren. Waxaa kale oo ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka Minnesota Amy Klobuchar. Waxaa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka California Kamala Harris. Waxaa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka New York Kristen Gillibrand. Waxaa kaloo ka mid ah representative kasoo jeeda gobolka Hawaii Tulsi Gabbard. Marka shantaas dumarka ah ayaa hadda ugu cadcad, daqiiqad kasta iyo saacad walba waa la filan karaa inay kusoo biiraan kuwa kale.
Sidaana soo xusnay dumarkaasi soo banbaxay waxaa ka mid ah Amy Klobuchar oo si rasmi murashaxnimadeeda shaaca uga qaaday axaddii isu soo bax jawigu uu aad u qaboobaa, kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolkeeda Minnesota.
I don't have a political machine. I don't come from money. But what I do have is this. I have grit.
Ma lihi matoor siyaasadeed, kama soo jeedo dad lacag leh, hase yeeshee arrimahan ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan. Waxaan leeyahay qoys, waxaan leeyahay saaxiibo, waxaan leeyahay daris iyo adinka dhammaantiin oo doonaya inay soo baxaan xilliga qaboobaha. Dhammaantiin, intiina guryaha naga daawanaysa, dhammaantiin, intiina doonaysa inay u istaagaan oo ka hadlaan arrinta dadka.
All of you who are willing to stand up and say people matter.
Dhinaca ragga, dadkan iyagu sheegin inay tartanka qayb ka noqonayaan, hase yeeshee ay dadka Maraykanku sheegayaan inay u codayn lahaayeen waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kaasoo ra'yiga dadweynaha laga sii ururiyey uu kaalinta koowaad gelinayo. Haddii haddaba uu go'aansaday inuu tartamo, fursad intee le'eg ayuu leeyahay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta sidaan odaygan, Joe Biden hadda ka hor buu dhowr goor madaxweyne u orday, marnabana meel wanaagsan ma soo gaadhin. Doorashada qaybteeda hore la yidhahdo primariga ayuu inta badan ku hareeyey. Ma aha nin runtii aad codkor waahna maaha, oo runtii dadka soo jeedin jira Maraykanka codkarnimada la isku dhaafaa. Ma aha nin saasa. Isagu waxa weeyaan waxa aada ugu xidhan dee dadkii hore, maxaa la odhan jiray, lafdhabarka dimuqraadiga, dadkii waaweynaa ama kuwoodii lacagaha lahaa. Hadda waad arkaysaa codadkan lasoo qorayo laleeyahay dadkii isaga hogaaminaya, inkastoo aanu ku dhawaaqin, laakiin anigu runtii waxaan u arkaa buunbuunin. Laakiin runtii marka Iowa iyo New Hampshire la tagay ay bilaabato in la codeeyo kala reebka hore, u malayn maayo, waayo dadku ma jecela badankoodu. Waxaanay dadka dimuqraadigu rabaan ninka kan madaxweynaha kan wax tuwiid garaynaya wuxuu doono ku hadlaya qof isu taagi kara dadka, gaar ahaan dadkan dhexdhexaadka ee independence-ka loo yaqaanaa, waxay jeclaan lahaayeen qof dhalinyaro ama dhexdhexaada. Dadkan waaweyn ee gaboobay meel walba qaati baa laga taagan yahay. Isaga iyo odaygan Bernie Sandersba u maleyn maayo inay dadku xiiso badan u hayaan. Aniguse waxa weeyaan labadaas Beto O'Rourke iyo Elizabeth Warren hadaanay de dumarnimo reebin, intaa unbaan arki karaa. Wixii kaloo kusoo biiri kara runtii ilaa hadda lama arko, inkastoo magacyo la tuurtuurayo, laakiin anigu sidaasaan u arkaa inay kasoo bixi karaan dadka isu taagi kara Donald Trump.
Dhinaca kale, ganacsadan horey madax uga ahaa shirkada kafeega EBC Starbucks oo lagu magacaabo Howard Schultz ayaa si weyn loo hadalhayaa inuu xilka u tartami doono isagoo ah siyaasi madax bannaan oo labada xisbi ee waaweyn aan midkoodna matalaynin. Haddaba intee ayay la egtahay fursadda Mr. Schultz?
Horta runtii wadanka kanu sidaad ogtahay dee iska cunsuriyadeeyo badanina way jiraan. Wadankan wuxuu kasoo jeedaa dee yuhuud buu kasoo jeedaa reer ahaan. Ta kale runtii nin business weyn ba, nin shirkada weyn le sida Donald Trump ayaa dadka Maraykanku hadday arkaan nin sida Donald Trump oo kale oo lacag badan lahaa oo hadda la leeyahay wanaagsan lacag unbuu ku helay wixiisa wax kale kuma helin. Runtii dad badan oo hadda ayaamahan wada hadlaynay oo dimuqraadiga taageera waxay lahaayeen ninka kan hadda hadduu u ordo madax bannaani ama independence, dhibaatada wuxuu u keenayaa kooda nin dimuqraadi ah, dhibaatada wuxuu u keenayaa uu qofka dimuqraadiga. Marka hadduu 5% ama 6% uu ka goosto dimuqraadiga, waxa weeye dhibaato unbuu dimuqraadiga u keenayaa. Lama hubo anta dhowr qof aan wada hadlayna waxay ku leeyihiin ma ninka kan kofeediisa Starbucks waaba inuu iska daaya hadduu saas sameeyo sida meesha siyaasaddu xumaanta u marayso ma aragta. Marka runtii u malayn maayo inuu ordi doono anigu sidaan filayo, iska hanjabaad buu samaynayaa. Waayo dee ilaa iyo taariikhda loog yahay beryahaas amaba anugu maba xasuustaba nin independent oo madax bannaan oo ku guuleystay madaxweynenimo. Waayo labadan xisbi waaweyn ee lacagta iyo awoodda daba socda kuwanba badanaaba labada garabunbaa ku guuleystay.
Malaha ninka ay dadka badankiisu hadlayaan waa Beto O'Rourke oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Texas. Mr. O'Rourke waxa uu bishii November la tartamay Ted Cruz oo senator kursigaasi difaacanayay. Inkastoo guuldareystay, haddana Mr. O'Rourke dhibci uu ka keenay gobolka Texas oo siyaasad ahaan jamhuuri ah ayaa dad badani waxay leeyihiin waa mid ka mid a dadka la tartami kara madaxweyne Donald Trump, sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Amin Haaruun.
waxaa muddoba la hadalhayay Beto O'Rourke oo ahaa maaragtay nin u tartamay inuu maaragtay noqdo governorka ama uu u tartamay senatorka inuu ka noqdo gobolka Texas, gaar ahaan wuxuu kasoo jeeda magaalada El Paso. Ninkaas ayaa maaragtay campaign ugu cadcadaa inuu maaragtay kasoo muuqan doono murashaxiinta sanadkan, weli inkastuuna ku dhawaaqin, laakiin wuxuu muujinayaa saansaan aada moodo inuu qaban inuu ku dhawaaqi doono isaguna. Shalay wuxuu ku qabtay magaalada uu kasoo jeedo ee El Paso ee ku taala xuduudda gobolka Texas uu laleeyahay dalka Mexico, isu soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo inta badan paalasiyada ama maaragtay go-aamada madaxweyne Donald Trump, meel aan ka fogeyn oo u jirta qiyaastii 1 kilometer iyo bad halka madaxweyne Donald Trump isaguna isu soo bax ballaaran uu shalay ku qabtay, kaasoo ugu raadinaya taageero derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda dalka Mareykanka uu laleeyahay Mexico.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay siyaasiin ka socda xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo bilaabay inay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan xilka madaxtinimo ee sannadka soo socda ee 2020. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
mareyka waxaa soo jeedinayay maxamed cabdixasan. halkaad weligasaad nagala socotaan waa Washington. haatana abdulxuseen bare aadan ayaan ku codsanayaa inta uu hadba waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu darkaroona.
mahadsanid ibrahim. qarax lagu xiray gaari ay ciidanka booliisku leeyihiin ayaa sababay dhimashada sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka kana howlgelayay saldhigga degmada Hodan oo lagu magacaabi jiray Xasan Dheere. qaraxa ayaa la sheegay in lagu xiray gaariga waxa uuna ku qarxay xilli uu marayay dhismaha Saybiyaano ee magaalada degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. xubnaha golaha Kongareska ee wada hadalladu u socdaan ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah si looga hortago in mar kale howlaha xukuumaddu ay xidhmaan. labada dhinac ayaan faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi, laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha mudanayaasha Kongareska ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan $1 bilyan oo lagu talagalay in xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Mareykanka iyo Mexico. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxa uu dalbanayay in ka badan $5 bilyan si loogu dhiso derbiga uu hore u ballanqaaday. sihayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa maanta oo salaasaha booqday dalka Ciraaq. xogeyaha ku meel gaarka ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa Ciraaq kula kulmaya saraakiisha ciidamada ee dalkaasi iyo madaxda dowladda Ciraaq. labada dhinac ayaa ka wada hadli doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq. 5,200 askari oo Mareykan ah ayaa haatan ku sugan dalkaasi, waxaana hawshoodu ay tahay tababarka iyo talasiinta ciidamada Ciraaq. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay dab maanta oo salaasa ah ka kacay hoteel ku yaala India ka hor intiyan waagu beriyin. dabkan ayaa ka kacay hoteelka lagu magacaabo Arbit Palace oo ku yaala bartamaha magaalada Delhi, waxaana la arkayay sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare hoteelka. warbaahinta gudaha ee dalka Hindiya ayaa ku warantay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo haween isku dayay in ay dabkaasi ka baxsadaan.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xuseen bare. Haatanna ku soo dhawaada codkii fanaanada Lul Jeelaane. intina galabnimo waxaa wadadiri kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anuga ibrahim xasan danduri soo saaran wuxuu ahaa jim freer taa mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News.